Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbėmėjai, mėlėjai, Marijos radio klausytojai. Šioje laidoje prie mikrofono aš, kunigas Arnoldas Valkauskas. Na, o tema šiandien aktuali, svarbi tema, sakyčiau, turėtų būti visiems iš tikrųjų, na, ir įdomi, ta prasme, kad dominanti, ne, tai kalbam, sekminės, šventosios dvasios, atsiuntimo šventė, taigi kalbėsime tiek, kiek šią laikas mums leis apie šventosios dvasios veikimą bažnyčioje, istorijoje, žmogaus gyvenime. Taigi, šiek tiek tokių galbūt, na, sakyčiau, ir teorinių žinių pateikti reikia, nes neretai mes nuo jų atitolstame arba nepakankamai įsigiliname. Dabar sekminės, tai kaip vertintinos, ne, tai be galo svarbi šventė, viena tarp tų didžiųjų tiesiog švenčių, kurios formuoja pačią bažnyčią. Tiesiog leidžia ją išreikšti save ir padeda suprasti, kas tai yra bažnyčia. Taigi, Velykos, sekminės, kalėdos. Gal reiktų sakyti kalėdos, Velykos, sekminės, šitaip. Gimimas be prisikėlimo būtų nieko nereiškiantis faktas, na, o prisikėlimas be šventosios dvasios atsiuntimo neleidžia pilnai bažnyčiai išsiskleisti. Taigi dabar pažvelkime, kas vyksta, kodėl čia tos sekminės tokios svarbios. Dar kitaip sekminės vadinamas kartais girdim, galim rasti įvairiai literatūroje, kad tai yra bažnyčios gimimo diena. Na, kiti autoriai šiek tiek išplečia šį terminą, sako, bažnyčia gimė daug anksčiau, įvairiai galėtume sakyti bažnyčios gimimas, galėtume kalbėti net apie Jono Krikštytojo gimimą, kad štai gimė Jonas, kuris paskelbė teisinti Mesiją, gimė Mesijas, tai yra Jėzus, kuris jau perkeičia žmonijos istoriją, visiškai perkeičia ir paskui atsiranda apaštalai, buriami tie apaštalai, taigi galėtume apaštalus vadinti jų bendruomenę kaip užuomazga bažnyčios ir vis dėlto tada kiltų klausimas, tai ar turi prasmę sekminių tas pavadinimas kaip bažnyčios gimimas ar ne. Ir galėtume taip pat rasti atsakymą taip, vis dėlto nepaisant visų kitų įmanomų, matomų, regimų bažnyčios užuomazgų gimimo, tapimo, momentų sekminės yra tas momentas, kai bažnyčia išoriškai ir ne tik išoriškai, bet visom kitom prasmėm ir išoriniam ir vidiniam, bet svarbiausia, kas yra tiesiog bažnyčia ne tik tampa regima, bet realiai tampa tuo, ko jie turi būti, tai yra bažnyčia tampa savimi, nes ji tampa malonės nešėja pasaulį. Tai apie tai reiktų įsikalbėti, tik prieš tai reiktų įsigilinti ir skelbti, kad tikrai bažnyčia yra sakramentas, ta prasme, kaip sako Lumen Gentium Vatikano antro susirinkimo dogminė konstitucija, kaip kitos vietos antro Vatikano susirinkimo nutarimuose. Byloja tarsi sakramentas, sakramentas, kitaip tariant, bažnyčia, regimoji bažnyčia, mes, bendruomenė yra Dievo malonės ženklas pasauliui. Malonė tapusi realybė palietė žmogaus buvimą, žmogaus būti, palietė žmogaus istoriją ir atvėrė naujus begalybės horizontus, kitaip tariant, tiesiog atvėrė pačią begalybę, tai yra Dievą atvėrė žmogui ir žmogui. Kadangi malonė pradėjo veikti žmogaus istorijoje, žmogų padarė pajėgų priimti Dievo dovaną. Aš čia kalbu taip gana sudėtingai, bet tie dalykai yra labai svarbus. Jos gana sunku paprastai išreikšti, bet šiek tiek pabandysiu paaiškinti, kas mes tampame realiai po sekminių. Drąsiai reikia sakyti, kas mes tampame. Tai kitas dalykas dar susijęs su sekminėm, tai yra su šventosios dvasios atsiuntimu, tai yra sutvirtinimo sakramentas. Tai taip pat reiktų iš karto lygiagrečiai ir pagalvoti, ir tiesiog pasvarstyti, ir priimti tokią tiesą, atsakant savo, kas mes tampome priėmę sutvirtinimo sakramentą. Nes tai yra lygiagretė, jeigu sekminės nušvinta, sušviečia, pripildo ir perkeičia žmonių bendruomenę, tai yra bažnyčia visumoje, tai sutvirtinimo sakramentas yra asmeninės sekminės, kurios perkeičia atskiro bažnyčios nario gyvenimą ir jį pripildo šventosios dvasios veikimo. Dabar žvelkime tokį momentą labai svarbų, gražų, įdomų, į kurį reiktų būtinai atkreipti dėmesį. Adomas ir Ieva nusidėjo. Ir tokiu būdu, o kas tai jų nuodėmė, ne, tai nepaklusnumas Dievui. Pirmiausia, suabejojo piktosios dvasios gundomi ir paskui paragavo to uždrausto vaisiaus ir pasikeitė jų būtis. Buvimas gal galima būtų sakyti. Iš tikrųjų situacija gal paprasčiau būtų pasakyti. Pasikeitė. Pasikeitė ta prasme, kad jie galėjo bendrauti tiesiogiai su Dievu, bet nesakoma šventam rašte. Ar tai buvo veidas į veidą, jeigu tai, žvelgsim į teologinį kalbėjimą, tai greičiausiai vis dėlto dar nebuvo veidas į veidą, jie tik turėjo pasiekti tą pilnatvę, pilną Dievo regėjimą, bet galėjo pasiekti tiesiog būdami klusnus Dievui. Bet kokiu atveju neklusnumas sugriovė santykį su Dievu, aptemdė jų protus, jų pažinimą, nes iškreiptas tapo Dievo supratimas, arba kaip taip tariant, iškreiptas tapo Dievo pažinimas. Ir Adomas bei Ieva nutolo nuo tiesos. Tokiu būdu jie atsidūrė tokioje verktinoje situacijoje, tai yra paties gėrio, arba dar reiktų pirmiausia pabrėžti, paties gyvybės davėjo tą santykį su gyvybės davėjų, tą santykį sugriovė. Ką tai reiškia? Ne, tai reiškia, kad jie tapo mirtingi. Mirtis tapo jų dalimi. Paveldėjimo būdu kartais klausia, kodėl ta gimtoji nuodėmė mus palėtė. Čia panašiai, na, kaip sakysim, tėvai užsikrėstų kažkokią tai neperdodamą lygą genetinę ar dar kokią nors, ar ten užkrečiamą kokią. Ir perduodu tai savo vaikams. Tai lygiai taip pat mes paveldim tą gimtąją nuodėmę su jos padariniais. Žinom, kad gimtąją nuodėmę atleidžia mums Dievas per krikštą. Tačiau padariniai lieka. Padariniai lieka. Čia kaip ir liga kažkokia tai susirgus. Nu, šitų analogijų gali būti įvairiausi. Dabar, kodėl čia kalbant apie šventą dvasę, svarbu šituos dalykus suvokti. Labai svarbu suvokti, kas įvyko žmonijos istorijoje. Taigi žmonijos istorijoje dėl žmogaus kaltės, dėl žmogaus netinkamo laisvės naudojimo žmonija pateko į didžiulę bėdą, tai yra pateko į sumišusio proto situaciją. Gal taip nelabai gražiai čia lietuviškai pasakiau, bet tapo tiesiog sumišusio proto žmonija. Ir mes tą akivaizdžiai išgyvename savo asmeniniuose gyvenimuose ir visuomenėje. Mes matom, kaip žmonės nevienodai masto, kokios yra sutrikę vertybės, kokie sutrikę pasirinkimai. Kaip paprasčiausias pavyzdys, sakysim, vienos lyties santuokos, kas propaguojama, ne? Atrodytų visiškai aišku, kad tuoktis turi vyras ir moterys. Tačiau staiga dėl sutrikusio proto, dėl mąstymo klaidos, iš tikrųjų dėl pataikavimo emocijoms, aistroms, dėl įvairių kitų priežasčių, staiga tiesa tampa nebe tiesa ir tai, kas aišku, pasidaro nebeaišku. Ir ten, kur buvo juoda, žmonės ima skelbti, kad tai gal pilka, o gal balta ir panašiai. Tai mes matom, tai yra realybė ir tai yra gimtosios nuodėmis ir po to jau jos įtakoto žmogaus daromų nuodėmių pasiekmė. Kas baisiausia šitoje situacijoje? Šitoje situacijoje baisiausia yra tai, kad žmogus nutolo nepagydomai nuo Dievo. Žmogus nepagydomai susirgo beprasmybę. Nepagydomai. Nes kas gali sugražinti žmogui nekaltumą, pirmykštį nekaltumą, proto skvarbumą, pažinimą, kas gali sugražinti tą išmintį, supratimą, kas gali sugražinti tikrąją Dievo baimę, nes susiduriam su sumišusio proto pagimdyta bedėvystė, galim drąsiai žvelgdami iš šventą raštą pasakyti, kas tarė, nėra Dievo, nėra Dievo, tarė kvailys. Tai štai, tokioj iš tikrųjų žmonė atsidūrė situacijoje, kai mes galim pasakyti, kad mūsų protas susirgo. Susirgo protas, reiškia, ir emocijos pasimėdė, nes mes ėmėm nebežinoti kelio. Toliau. Kitas dalykas, kas susirgo, susirgo mūsų valia. Nes valia renkasi tai, kas yra gėris. Valia apsisprendžia už tai, kas yra iš tikrųjų tinkamas objektas. Ir šiuo atveju, jeigu protas sutrikęs, jeigu jausmai, emocijos neranda, kuriam gėriui pritarti, arba pritaria ne tam gėriui, kuris iš tikrųjų yra gėris, bet pritaria nuodėmiai, tai valia dažnai taip pat sutrinka ir nežino, ką rinktis, arba pasirinkimo objektas yra neteisingas. Taigi žmonė pateko į apverktiną situaciją ir Dievas tai matė, todėl Viešpats per savo išrinktąją tautą pradėjo žadinti žmonės gyvojo Dievo pažinimui. Pažinti gyvai Dievą. Tai dabar reikia tokius momentus mums mintise užfiksuoti. Dievas dalyvavo kūrime, ta prasme pasaulio sukūrime, ir šioje vietoje reikia kalbėti ne tik tai, kad Dievas kūrė, bet Dievas save išreiškė kaip šventoji dvasia ir mes rasim, kad šventajame rašte, kad dvasia pleveno virš vandenų. Kitaip tariant, šventoji dvasia dalyvauja pasaulio kūrime. Šiaip tai visas Dievas, aišku, dalyvauja visose situacijose, tačiau kadangi susidurėm su žmogaus istorija, tai Dievas leidžia save pažinti įvairiais aspektais savo veiklos, savo kūrybos, savo meilės aspektais. Ir šitoje istorijoje, tai yra kūrimo, pasaulio sukūrimo istorijoje, Dievas leidžia save atpažinti kaip kūrenčią dvasę. Toliau. Mūsų istorija, žmonės istorija dėl žmogaus kaltės tapo apverktina istorija. Sakytume, tai nuopolio, nuodėmės istorija. Ir kartais gali atrodyti, kad yra piktosios dvasios triumfų istorija. Ir šioje vietoje Kristaus įžengimas į istoriją veikiant šventajai dvasiai perkeičia visą situaciją. Galim sakyti, transformuoja, pakeičia, kaip patinka gražiau. Bet kaip pasikeičia ta situacija? Situacija pasikeičia absoliučiai. Žiūrėkit, šventoji dvasia paruošia kelią įvairiais būdais Jėzaus atėjimui. Paruošia suburdama Izraelio tautą, paruošia per patriarchus, paruošia per pranašus. Pranašai skelbia, pranašauja, ragina tautą garbinti vieną Dievą. Pranašai pranašauja, skelbia išganytojo mesijo atėjimą. Per Joną Krikštytoją parodo, kad mesijas tikrai jau atėjo. Atpažįsta Krikšto Jordano upėje metu šventosios dvasios veikiamas Jonas Krikštytojas. Ir taip pat šventoji dvasia akivaizdžių būdu parodo, kad štai šitas yra Dievo sūnus. Toliau, šventoji dvasia suburia tiesiog apaštalus, įkvėpia juos, įkvėpia Petrą išpažinti, kad štai Jėzus yra Dievo sūnus. leidžia įkvėpėt pažinti tiesiog prisikėlimo momentą, Dievo siųsti angelai tame dalyvauja, bet visur veikia šventoji dvasia. Na ir galų gale tie žmonės vis dėlto silpni, traumuoti, išgazdinti, Kristaus mirties, išblaškyti, žydų baimės jie paveikti, susibūrė, laukia kažko, tikisi, tai kas veikia būtent tuo momentu, veikia viltis kažkokia, tai gal neapibriešta, tokia neaiški, nekategoriniam viltis ir štai nužengia šventojų dvasia regimų būdu. Ir suteikiama yra apaštalams. Ir apaštalai staiga pasikeičia, pasidaro kupini šventosios dvasios. Bažnyčia įgauna savo dabartinę tą išorinio regimumo formą, tampa išganimo ženklų pasauliui, išganimo ženklų žmonijai, nes bažnyčia tai yra mes, žmonės atstovauja Dievo malonę. Atstovauja Kristų, kuris atnešė laisvę nuo nuodėmės, mirties, nuo pražūties, nuo žmogaus išniekinimo laisvę, nuo priklausomybės vergavimo piktajai dvasiai. Ir šitame visame veikime iš tikrųjų veikia Jėzus labai konkrečių būdų, bet veikia šventosios dvasios tiesiog įkvėpimu, arba dar tiksliau reiktų pasakyti, Jėzus išreiškia Dievo veikimą siūsdamas šventąją dvasią, arba dar geriau, šventoji dvasia tiesiog veikia savo bažnyčioje, nes galim pavadinti, kad yra Kristaus bažnyčia. Dar kitas yra teologijai pasakymas labai gražus. Būtent šventoji dvasia bažnyčioje įgyvendina Kristų, arba per bažnyčią pasauliui pristato, išreiškia Kristų. Žodžiu, ar vienai par kitaip, čia taip galbūt šiek tiek atrodytų teologinėmis formulėmis kalbėdamas, bet noriu pasakyti labai svarbų dalyką, kad bažnyčios laikas, tai yra mūsų dabartinis laikas, yra be galo svarbus, nes jis štai ką reiškia. Mes esam sudėvinami. Per krikštą gaunam šventą dvasę, per sutvirtinimą gaunam šventą dvasę. Per krikštą gaudami šventą dvasią tampam išlaisvinami nuo nuodėmės ir mumise ima veikti Kristaus mirties paslaptis. Taip pat gaunam šventą dvasią ir esam įjungiami į Dievo tautą, tai yra Dievo tauta yra bažnyčia. Mes tampame ženklų pasauliui, yra pasauliui, mes tampame ženklų, įsivaizduojat, koks krikščionio pašaukimas. Būti ženklui Kristaus realumo, Kristaus mirties, Kristaus prisikėlimo. Apie ką čia reiktų šioje vietoje kalbėti? Apie tai, kad krikščionis turi atpažinti savo tapatybę. Dažnai mes esam susigūžę. Kažkaip tai lyg tai tikime taip, bet nedrąsiai, išeinam į pasaulį, bet matom, kad pasaulis nedraugiškas. Gali kas nors iš mūsų šaipytis, gali nesuprasti, tai mes linkę šiek tiek pasislėpti, savo tikėjimą savo kažkur tai parodyti tik tai savųjų tarpę. Tuo tarpu kitas momentas, tai yra sutvirtinimo sakramentas, kitaip tariant, šventosios dvasios veikimas yra skirtas tam, kad bažnyčia kaip iš pasaulio išganimo sakramentas pasiektų visus žmonės. O tai reiškia, kad mes tapę krikščionimis esam įvesdinami į Dievo karalystę, taip drąsiai galim sakyti, mes jau patenkam į Dievo karalystę, bet kadangi mūsų gyvenimas dar nesibaigė, tai nereiškia, kad negalim atkristi nuo jos, čia labai svarbus momentas, kurį mes dažnai apleidžiam. Pakrikštio žmogų, nu ir galvo, ką tas reiškia krikštas, nu kažką tai reiškia, nu nežinau, ką reiškia, arba, nu tai gavau šventą dvasį, nu ir kas, kad tu gavai. Iš tikrųjų, tapimas krikščionimi reiškia, kad aš jau esu sudėvintas, kaip minėjau, ir aš esu bažnyčios narys, Dievo tautos narys, kitaip tariant, esu Kristaus prisikėlimo liudytojas. Esu ne tik, ta, ką tas reiškia liudytojas, tai dar pašnekėsim, bet šitas liudimas reiškia, kad Dievo karalystė jau yra prasidėjusi ir jeigu aš sunkiai nenusidėsiu, tai tikrai pateksiu į viešpaties artumą, arba kitaip galim sakyti, tikrai pateksiu į dangų, ar tikrai pateksiu į Dievo karalystę. Nes tik tai nuodėmė iš manęs gali išplėšti tą Dievo artumą, kurį gavau, būtent paženklinamas krikšto sakramentu. Bet tos dar neišsemė mano kaip krikščionio nei buvimo, nei pašaukimo. Nes, kaip minėjau, galim būti bailus užsidarę ir tokiu būdu mes netliekam tos bažnyčios misijos. O bažnyčia yra būtent Kristus, kuris nori išganyti visus pasaulio žmonės. Taigi turi įvykti skelbimas. Ir todėl, ką šventas raštas mums sako, ne, kad niekas neslėpia žiburio po lovą arba neuždengia rykų žibintuvo, bet jis turi šviesti visiems esantiems namuose. Tai būtent sutvirtinimo sakramentas arba kalbint apie sekmines, tai šventosios dvasios įžengimas į bažnyčią, tai yra tas drąsos momentas, tas dvasios, kuris suteikia mums drąsą būti pasaulyje, bet būti ne iš pasaulio. Taigi būti pasaulyje, pasaulyje būti krikščionėmis, kurie turi drąsos išpažinti Jėzų, kurie turi drąsos prisimti atsakomybę, teisingai naudoti savo laisvę, apsispręsdami už savo gyvenimą, už jo tinkamą tvarkymą, už vertybių pasirinkimą, už atitinkamus sprendimus savo artimoje aplinkoje, už savo krikščionišką laikysiną, už savo tikėjimo liudijimą žodžiais, darbais, pasirinkimais, įvairiom formom. Žodžiu, neslėptis pašauktas krikščionis, bet liudyti ir. Tas liudijimas yra neįmanomas, jeigu mes nesuprasim, ką mes esam iš Dievo gavę. Taigi, be dėkingumo, be tikros maldos mes nesuprasim, ką esam iš Dievo gavę. Kad tikrai mes esam jau įžengę į Dievo karalystę. Ir Dievas iš mūsų nori, reikalauja, mylėdamas be galo mus ir mylėdamas savo tautą bei visą pasaulį, kad mes eitume ir skelbtume, skleistume Evangeliją visai kūrinyje. O tai reiškia, kad Dievas nori padaryti mūsų savo bendradarbiais, įdant mums bendradarbiaujant, visas pasaulis būtų perkeistas malonėje. Tai štai kas yra, ką reiškia sekminės. Sekminės tai yra šventosios dvasios išsiliejimas kategoriniu, tai yra apčiuopiamu būdu, kad bažnyčia taptų Dievo meilės, Dievo išganimo ženklų pasaulyje. Ir tame nori Dievas, kad dalyvautume mes. Kartais mes to vengiam, kartais to nesuprantam, įvairiai čia būna. Bet nuo to pabėgti mes neturėtume ir negalime, jeigu bėgam nuo to, tai reiškia, kad mes išsižadam savo tapatybės, reiškia, elgiamės kaip bailūs, nedėkingi tarnai, arba užkasam tą talentą ar tą lobį, kurį paliko šeimininkas savo tarnai, dant neštų palūkanas, o mes paėmėm ir užkasėme. Tai va, taip kad reikia kalbėti apie tai, kad jau esam, čia labai svarbu, noriu tiesiog pertraukiu pat save, labai svarbu supras, kad mes jau esam Dievo karalystės dalyviai. Teologija vartojama tokia formulė, jau ir dar ne. Ką tas reiškia? Tas ir reiškia, kad su bažnyčia, su šventosios dvasios veikimu per krikštą sutvirtinimą, mes jau esam įžengę į Dievo karalystę. Dar ne, tai reiškia, kad nesam dar pasirengę pilnai priimti, nesam dar atbaigti, dar galėtume sakyti, esam ruošiami, esam dar bevykdantys savo uždavinį. Tai at, neaišku, kaip mes atbaigsim, todėl reikia prašyti, kad tikrai iki paskutinio savo atodusio būtume ištikimi Dievui, kad tarnautumėm savo gyvenimu, savo darbais, taigi, kad tikrai veltumės kaip šventosios dvasios įkvėpti žmonės. Dabar kitas dalykas yra dar įdomus ir svarbus, tai kad išskiriamas yra šventosios dvasios veikimas bažnyčiai. Yra tas vadinamas sakramentinis veikimas, kai dvasia veikia per sakramentus ir pagrindiniai tai yra krikštas ir sutvirtinimas. Tiesioginiai, kur išliejama šventoji dvasia, aišku, kunigystė yra dar bet tas kalbam apie tą labiau bendrą bažnyčią. Ir yra tas vadinamas toks nekategorinis, tai yra laisvas šventosios dvasios veikimas, kai dvasia pučia kur nori ir išlieja įvairias savo dovanas, savo charizmas Dievo tautos nariams. Kokiu tai būdu bebūtų, kas ten besidėtų, įvairūs dalykai, įvairios dovanos yra, galim žvelgti į apaštalą Paulius, pirmą laišką korintiečiams, mes atrasim ten įvairiausių tų dovanų, surasim gražių dovanų, kurios, na, svarbios, gražios, malonios ar ne taip malonios, nes ne viskas gali būti malonu, žiūrėkit, 12 skyriukas sakoma. Antai vienam dvasia suteikia išminties žodį, kitam tą patį dvasia pažinimą, kitam tikėjimą toje pačioje dvasioje, kitam išgydymo dovaną toje vienoje dvasioje, kitam stebuklingus darbus, kitam pranašavimą, kitam dvasio atpažinimą, kitam įvairių kalbų dovaną, kitam kalbų aiškinimą. Ir visa tai veikia tą patį dvasia, kuri dalyja kiekvienam atskirai, kaip jai patinka. Tai štai kalbama apie dvasinės dovanas, būtent šventajame rašte apaštalo Paulius, 1 Korintiečiams 12 skyrius. Tai čia vienas dalykas, kad dvasia suteikia dovanų, tikrai suteikia. Tik tai reikės paminėti, dėl ko jinai jie suteikia. Dar galėtume žvilgti į katekizmą, ne 1831 numeris kalba apie 7 šventosios dvasios dovanas arba 7. Šios dovanas – išmintis, supratimas, patarimas, tvirtumas, pažinimas, maldingumas, dievų baimė. Tai va, taip kad čia dabar gali būti ir dvasios vaisė, ne, kurie jau gimsta dvasios vedamo ir dvasios klausančio žmogaus sieloje. Sako, tokios yra tobulumo apraiškos tie vaisiai, kurie šventoji dvasia išugdo mumyse. Čia remiamas yra apaštalo Pauliaus laiško Galatams 5 skyriumi. Taigi išvardėma 12 vaisių. Meilė, džiaugsmas, taika, kantrybė, malonumas, gerumas, romumas, meilumas, ištikimybė, kuklumas, susivaldymas, skaistybė. Dabar tai atrodytų tokie dalykai, kurie, na, svarbus, gražus, bet kartais žmonės labai norėtų tų dovanų įvairiausių, tik nepaklausė savęs, kodėl aš to norėčiau. Šiaip tos dovanos nėra savitikslės, o tenka kartais susidurti su vairiom charizminėm grupėm. Visi kažkodėl tai pasiklausė mūsų brolių protestantų, visi puola prie kalbų dovanos ir visi nori kalbom kalbėti. Bet nieko šventajame rašte nepasakyta, kad kalbų dovana yra pati svarbiausia niekur. Principas būtų toks, kad mums svarbiausia būtų turėti ar ne kalbų dovanų pirmiausia, bet ar kažkokį kitokių dovanų, bet suvokti, kad bažnyčia yra misijinė, pranašiška ir apaštalinė bendruomenė. Ir aš esu misijinės, pranašiškos ir apaštalinės bendruomenės narys. Kitaip tariant, paklausti savęs, ar aš esu pasiruošęs, nusiteikęs dalyvauti bažnyčios misijoje. Kokia misija bažnyčios yra? Būti nedraugiškam pasaulyje ženklu, išganimo ženklu, Dievo malonės ženklu. Toliau, ar aš esu pasiruošęs būti pranašu? Dabar kokiu pranašu? Iš tikrųjų, kiekvienas krikščionis, kiekvienas katalikas yra pašauktas būti pranašu. Ką dabar mes turim pranašauti, kartais žmonės įsivaizduoja, kad kažkokius tai slėpiningus dalykus, ne. Pati svarbiausia pranašystė tai yra pranašauti viltį Kristuje Jėzuje ir ypatingai tose situacijose, kai atrodo, kad vilties nebėra. Atrodytų, kas čia dabar toks per dalykas? Prisiminkim neseną laiką. Buvo Sovietų Sąjunga. Atrodė, kad jinai nieko kada nežlugs tokia galybė, atominės bombos ir taip toliau. Bet dieviška teistinė valstybė. Ir buvo, kas su tokia situacija susitaikė. Bet buvo žmonių, kurie nesusitaikė ir toliau skelbė Dievą, skelbė Dievo malonę, tarnavo Dievui, mokė vaikus sakramentus, skelbė pamokslus, sakė, žodžiu, kaip sugebėjo, taip ugdė tikėjimą, viltį ir meilę. Tai štai pranašiška dvasia. Dabar sakysim kitose situacijose, ne? Kad ir dabar ir Lietuvoje atrodytų kartais, kad tiesiog beviltiška situacija. Tai kas gali pakeisti šitą situaciją, ne? Atrodytų niekas. O, verta prisiminti, netingėsit, pasiskaitykit pranašo Ezechielio 37 skyrių, kaip pranašas yra kviečiamas tarp lauke, dideliam lauke, kur pilna užmuštųjų kaulą, atsistoti ir kalbėti tiems kaulams, kad jie prisikels. Tai štai, sutvirtintojo žmogaus, šventą dvasę gavusio kataliko pareiga, iš tikrųjų pranašauti viltį Jėzuje Kristuje, kiekvienoj situacijai, kokia beviltiška jin betrodytų. Taip pat galim lagerius prisiminti tiek nacistinius, tiek komunistinius, kiek ten žmonių gyveno viltimi, būtent tikėdami vienu trybėje dievų ir skelbdami pasaulį, kad Jėzus Kristus yra pergalė. Štai kur yra pati esmė. Ir toliau apaštalinė laikysena tai yra būtent konkrečiai padėti susitikti aplink šalia esantiems žmonėms, susitikti Jėzų. Tai yra apaštalas, tas, kuris pirštu tiesiog dūrė, laimina tave, užtarė, parodo tau Jėzų. Tai štai kiekvieno mūsų uždavinys yra būti misionieriais, pranašais ir apaštalais. Anksčiau dar kalbėdavom, kad tai yra tiesioginė sąsaja su kunigystė, o dabar žinom po Vatikano antro susirinkimo nutarimu, kad kalbame apie bendrąją kunigystę, kuri dalyvauja sakramentinėje kunigystėje, prie jos tiesiog su jie tampriai susijus, susiliečia, taigi su ta gale mokyti, šventinti ir vadovauti, arba kaip anksčiau sakydavom, valdyti. Taip, kad sutvirtintasis yra pašauktas būti Dievo malonės ženklų pasaulyje. Ir todėl sekminės yra be galo svarbi šventė. Tai yra šventė, kai mes tampame savimi pilnai, mes sugražinami į mylinčio tėvo glėbį, sugražinami esam į Dievo artumą ir ne tik sugražinami, bet esam įpareigojami, pakviečiami ir įpareigojami teisingai panaudoti savo laisvę, nešant pasaulyje Dievo malonę. Tai įsivaizduot, esam kokioj tiesiog nuostabioj situacijai, esam koks mūsų tiesiog nuostabus pašaukimas, tai dar kartą pabrėžiu, sekminė yra mūsų pašaukimas būti gyvąją bažnyčią, būti misionieriais, pranašais ir apaštalais. Taigi daug drąsos Dieve mums tokiais ir būti. Šioje laidoje prie mikrofono aš, kunigas Arnoldas Valkauskas. Te laimina Dievas ir ačiū Jums visiems ir palaimintų sėkminių švenčių, palaimintų šventosios dvasios išsiliejimo kiekvienam. Sudie.